Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof, anda bersama saya dalam Awani 745. Selamat hari Melik. Selamat hari Batik Malaysia semuanya. Ayuh kita saksikan tajuk utama untuk hari ini. Varian Omicron terus tembus Malaysia, kes melibatkan pelajar warga asing. Stabilkan harga barang, skim harga maksimum diperkenalkan. GPS tampilkan 24 muka baru, akhirnya Abang Joe ubah angin. Kes pertama varian COVID-19 Omicron telah dikesan di negara ini pada Khamis. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata kes itu melibatkan seorang pelajar 19 tahun yang bukan warga negara Malaysia tetapi tiba di negara ini pada 19 November lepas melalui Singapura. Jelas beliau, pelajar terbabit telah lengkap vaksinasi, selesai menjalani kuarantin kendiri dan patuh kepada garis panduan yang telah ditetapkan KKM.
Menurut Khairi, KKM telah mengambil keputusan untuk menjalankan ujian PCR genotyping assay ke atas 74 sampel positif COVID-19 dari pintu masuk lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dari tempoh 11 November hingga 28 November 2021. Langkah itu, kata beliau, diambil susulan pengumuman Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 24 November tentang kemunculan varian yang dibimbangi, Variant of Concern VOC, Omicron pada 24 November 2021.
Hasil daripada ujian PCR genotyping assay satu daripada sampel tersebut telah dikesan berkemungkinan besar adalah VOC Omicron. Jujukan genom seterusnya telah dilaksanakan semalam dan mendapati keputusan positif bagi varian Omicron pada 2 Disember semalam. Kes ini melibatkan seorang pengembara bukan warga negara berusia 19 tahun yang tiba dari Afrika Selatan melalui Singapura pada 19 November. Ini adalah sebelum diumumkan VOC Omicron oleh WHO dan sebelum kita telah ketatkan sempadan kita dan tidak membenarkan warga negara daripada negara-negara tertentu masuk. This was before, ya. Dan kita dapati bahawa beliau telah menjalani ujian RT-PCR COVID-19 setibanya di pintu masuk antarabangsa KLIA. Beliau merupakan seorang pelajar di sebuah universiti swasta di Ipoh, Perak.
Khairi berkata, Institut Penyelidikan Perubatan Institute for Medical Research IMR telah mengesahkan sampel ujian saringan tersebut positif COVID-19 dengan CT value 26.68 pada 20 November 2021. Individu berkenaan, jelas beliau lagi, telah menjalani kuarantin di rumah yang sama selama 10 hari dan diberi pelepasan pada 29 November 2021. Selain itu, Khairi berkata, pengesanan kontak rapat telah dijalankan ke atas semua penumpang bas dan pemandu iaitu seramai 5 orang di mana keputusan saringan ujian COVID-19 ke atas mereka semua adalah negatif dan kini sedang menjalani kuarantin wajib.
Tidak perlu bimbang secara keterlaluan berhubung varian Omicron ketika ini. Sekiranya anda terus patuh kepada SOP. Itu saranan pakar kesihatan awam Profesor Madya Dr. Malina Osman yang berpandangan bahawa situasi masih terkawal dan impaknya setakat ini tidak begitu ketara walaupun ada kemungkinan sudah terdapat beberapa kes varian Omicron yang lain.
Saya berpendapat keadaan masih terkawal. Kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh kementerian dan juga agensi terlibat sangat berkesan dalam konteks untuk mengekang penularan. Dan ini ditunjukkan dengan jelas oleh indikator-indikator pengurusan wabak. Dalam tempoh beberapa minggu lalu, kita dapati walaupun ada peningkatan sedikit, tapi ia kekal dalam julat yang sedemikian. Tidak ada peningkatan yang ketara dan saya berpendapat walaupun hanya ada satu kes yang telah kita kesan, mungkin ada lagi beberapa kes yang masih belum dikesan, tapi impaknya tidak begitu ketara. Dan petunjuk yang sama juga kita dapati di negara-negara yang telah didapati penularan varian Omicron ini, kesannya tidak sebegitu jelas seperti mana varian Delta melanda India dahulu. Namun kesiapsiagaan kita, persediaan kita untuk terus berhati-hati perlu diteruskan, dan di sinilah peranan kita patuh kepada SOP. Sekiranya kita patuh pada SOP, tidak ada sebenarnya perkara-perkara yang perlu kita bimbangkan.
Sementara itu, Maktab Mahmud Sik Kedah diarahkan tutup serta-merta. Berikutan terdapat 24 pelajar yang disahkan positif COVID-19. Exco Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman menjelaskan mereka adalah kes positif dalam kluster institusi pendidikan yang dikenali sebagai kluster Dah Pelangi.
Tambahnya lagi, guru di sekolah berkenaan masih belum dikesan positif dan hanya pelajar telah dikesan mempunyai gejala.
Kes 24 positif daripada Asrama Putra. Mestilah yang kita arahkan mulai 3 bulan hari ini, sekolah ditutup selama 1 minggu. Guru-guru tak terlibat lagi lah dengan kes positif ini, hanya murid-murid. Kemudian murid-murid Asrama Puteri pun dah ada gejala-gejala. Jadi kita sedang menjalankan swab lah.
Pejabat Kesihatan Daerah PKD Sik juga telah menjalankan isolasi dan pemerhatian membabitkan kesemua 24 pelajar berkenaan. Manakala kesemua kontak rapat telah diarahkan untuk menjalani kuarantin. Hayati turut memaklumkan PKD masih menjalankan siasatan berhubung punca penularan jangkitan melibatkan kluster berkenaan.
Mari kita lihat perkembangan kes COVID-19 dalam negara, di mana hari ini sejumlah 5,551 kes baru dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan ataupun angka keseluruhan kes kepada 2,649,578 kes. Kadar kematian setakat tengah malam tadi adalah sebanyak 47 berdasarkan data dari COVID Now dan menjadikan angka kumulatif kes kematian kepada 30,521 kes. Unit rawatan rapi ICU setakat ini merawat seramai 499 pesakit dan daripada jumlah itu, 269 kes memerlukan bantuan pernafasan. Kes sembuh melebihi jumlah kes baru iaitu sebanyak 7,246 kes dengan jumlah keseluruhan kes pulih kini 2,551,253 kes. Namun begitu, sebahagian besar daripada jumlah kes baru masih dalam kategori 1 dan 2 iaitu sebanyak 98.6%, manakala selebihnya 1.4% atau bersamaan dengan 78 kes adalah pesakit dalam kategori 3, 4 dan 5. Empat muka baru ditampilkan gabungan parti Sarawak GPS berusia dalam lingkungan umur 30 ke 40 tahun. Mereka yang dipilih telah melalui tapisan dan dipastikan mampu memikul tugas sebagai wakil rakyat di kawasan masing-masing. Dalam pada itu, pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut menamatkan spekulasi apabila bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gedong pada pilihan raya negeri ke-12 PRN Sarawak, di mana beliau sebelum ini adalah penyandang kerusi Dun Satok selama 8 penggal menggantikan Datuk Narodin Majais di kerusi Dun tersebut. Pengumuman dibuat sendiri Abang Johari pada majlis penyerahan watikah pelantikan calon gabungan parti Sarawak GPS di Kuching pada Jumaat. Ia turut menyaksikan Narodin mengundurkan diri daripada bertanding dalam PRN 12 kali ini. Selain Abang Johari, dua timbalan Ketua Menteri Sarawak iaitu Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dan juga Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan kekal di Dun Kerusi Bukit Saban dan juga Dun Bukit Sari. GPS turut mempertaruhkan calon baru iaitu Nicholas Kudi Jantai Masing di kawasan Dun Balih yang sebelum ini dipegang oleh mendiang Tan Sri James Jemut Masing selama 8 penggal. Nicholas Kudi merupakan anak saudara kepada mendiang Masing. Manakala Presiden SUPP Datuk Sri Dr. Sim Kui Han kekal di Dun Batu Kawah di mana pada PRN 11 yang lalu, GPS bertanding atas tiket Barisan Nasional. Menang 72 kerusi menewaskan DAP dengan 7 kerusi manakala PKR mendapat 3 kerusi. Impian gabungan parti Sarawak GPS untuk mencapai 100% kemenangan bagi 82 kerusi yang dipertandingkan dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 mungkin agak sukar untuk dicapai. Bagaimanapun, menurut Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, Dr. Jeneri Amir, dengan segala inisiatif yang telah ditampilkan GPS ketika memerintah, tidak mustahil sekiranya parti komponen yang dipimpin oleh pengerusinya Tan Sri Abang Johari Tun Openg, iaitu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, memperoleh sokongan jitu dalam PRN kali ini.
Saya percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh beliau sejak terajui Sarawak pada 13 Januari 2017 dengan segala langkah dan inisiatif, ada 110 inisiatif yang telah diambil oleh beliau, dan bagaimana GPS diri telah melakarkan pelbagai strategi sejak ia dilancarkan pada tahun 2018, maka saya percaya beliau tidak ada alasan untuk tidak punya semangat yang tinggi dan kekuatan untuk berdepan dengan cabaran kali ini. Saya amat yakin berdasarkan apa yang dilakukan oleh beliau dan juga pengamatan di peringkat bawahan, segala gerak, tindak ataupun langkah dan tindakan dan keputusan telah diambil dari dasar-dasar yang telah dilakukan oleh GPS ini memungkinkan beliau untuk bertempur segala kekuatan. Tempoh hari beliau ada menyebut bahawa GPS mungkin akan menang 82%, tapi saya agak ragu. Kemungkinan itu ada sukar dan tidak pernah dalam sejarah politik negara, apatah lagi negeri ini, parti yang memerintah itu dapat menyapu bersih 100% kerusi yang dipertandingkan. Saya kemungkinan suatu ada cukup memuaskan kalau dapat mempertahankan jumlah kerusi yang telah dimenangi dalam tahun 2016 apabila GPS Barisan Nasional ketika itu menang 72 daripada 82 kerusi. Dan kali ini ada 47 kerusi yang bakal ditandingi oleh PBB. Saya dapati bahawa kemungkinan untuk PBB meraih satu sokongan yang padu mungkin dapat dicapai.
Kekal, betul?
Ya, kekal. Betul, ya. Ini juga bukan pengamatan saya seorang, tetapi berdasarkan pengamatan boleh dikatakan semua panelis politik baik di dalam negeri maupun di luar negara.
Hanya berbaki dua hari lagi sebelum gendang perang PRN Sarawak secara rasminya akan dipalu. Parti politik di negeri itu sudah mula mengumumkan wakil yang akan membawa panji mereka, Naila.
Dan kemeriahan di Bumi Kenyalang turut dirasai di Bukit Jalil ini, Zul. Dan jam 8 malam nanti, saya akan ditemani Asim Hassan bagi membawakan perkembangan langsung dari Kuching. Jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama kami.
Jam 8 malam nanti bersama Naila Huda dalam segmen Sinar Awani. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Untuk memastikan Malaysia ada ke depan
dan maju. Induknya adalah Melayu.
Balik kepada sifat Islam. This is orang yang membuat
polisi. Kalau itu yang dikehendaki, fine. Mungkin kita berbeza pandangan.
Tapi kita mempunyai kuasa yang boleh menentukan budaya di masa hadapan.
Polisi yang mesra wanita, sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita.
Asrama Mahat Tahfiz Jabalnya.
Bila sentuh soal berita, tiada masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani 7.45, lebih awal dari biasa.
Hey!
Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda. Ini segmen Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. Harga barang naik, kerajaan laksana skim harga maksimum keluarga Malaysia. Omicron dah masuk Malaysia, jaga-jaga semua. Dan hujan lebat berterusan punca tanah runtuh. Biarpun negara sudah memasuki fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN, masih ramai peniaga mikro, kecil dan sederhana khususnya penjaja kecil terkesan akibat masalah kewangan. Atas sebab itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyeru bank komersial untuk tidak mengambil tindakan terhadap peniaga tersebut yang masih gagal melunaskan bayaran.
Perdana Menteri berharap sektor bank komersial dapat mencontohi Bank Rakyat dan SME Bank di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC yang tidak menuntut bayaran balik sehingga Jun 2022.
Saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri MEDEC Tan Sri Noh apabila mengumumkan bahawa institusi kewangan di bawah MEDEC seperti Bank Rakyat dan SME Bank termasuk juga yang bukan bank seperti Tekun dan juga AIM supaya diarahkan supaya tidak mengambil tindakan undang-undang kepada penjaja-penjaja yang masih gagal menjelaskan hutang mereka. Jadi alhamdulillah saya dipahamkan sehingga bulan Jun tahun depan ya Tan Sri Noh supaya tindakan undang-undang tidak boleh dilakukan. Malah saya juga merayu, menyeru kepada bank-bank komersial yang lain juga supaya memberi pertimbangan sewajarnya supaya tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap peniaga-peniaga mikro khususnya penjaja-penjaja dan peniaga-peniaga kecil ini.
Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap melancarkan Majlis Sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2021 atau HPPK 2021 Anjuran MEDEC di Putrajaya pada Jumaat. Pada majlis yang sama, beliau turut melancarkan program transformasi pasar malam oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ismail Sabri berkata 2 tahun kebelakangan ini merupakan satu tempoh yang sukar. Penularan COVID-19 memberi kesan yang cukup mendalam kepada seluruh keluarga Malaysia. Sehubungan itu jelas beliau penganjuran HPPK 2021 dan pelancaran program transformasi pasar malam itu merupakan satu pengiktirafan kerajaan terhadap sumbangan golongan penjaja dan peniaga kecil kepada negara.
Skim Harga Maksimum Keluarga Malaysia SHMKM akan dilaksanakan berkuat kuasa 7 hingga 31 Disember 2021. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Sri Alexander Nanta Linggi berkata pelaksanaan skim itu sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan keperluan pada masa ini di samping memastikan keberadaan bekalan di pasaran. Menurut Nanta, skim ini akan melibatkan kawalan harga ke atas item-item tertentu seperti ayam, telur ayam dan beberapa jenis sayur-sayuran. Jelas beliau, senarai barangan akan dikaji secara berterusan dan akan ditambah atau digugurkan berdasarkan penilaian situasi pasaran. Pengumuman harga bagi barangan yang terlibat akan dilakukan dalam masa terdekat. Kata Nanta, bagi ayam dan telur, penentuan harga akan dilakukan di peringkat ladang, borong dan runcit. Manakala bagi sayur-sayuran, harga kawalan akan ditentukan di peringkat borong dan runcit. Nanta dalam pada itu mengingatkan semua pihak di seluruh rantaian bekalan dalam kalangan pengeluar, pemborong, pengedar dan penjual akan tindakan tegas sekiranya gagal mematuhi skim ini dan juga bagi barang-barang keperluan pengguna yang lain. Kementerian Kesihatan mengesahkan kes pertama melibatkan varian Omicron telah dikesan di Malaysia pada Khamis. Sehubungan itu, Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata, sebagai langkah berjaga-jaga, KKM akan terus mengekalkan sekatan ke atas pergerakan dari 8 negara Afrika yang disenaraikan sebelum ini. Namun, kata beliau, skim laluan perjalanan lengkap vaksin BTL dari Singapura melalui darat dan udara akan diteruskan. Namun, perlu dilakukan ujian kediri pada hari ketiga dan ketujuh sewaktu di negara ini.
Bagi gelombang pelancongan antarabangsa Langkawi pula, Khairi berkata pengembara perlu menjalani ujian RTK antigen profesional pada hari ketiga dan kelima.
Strategi kawalan yang tambahan adalah pengembara yang tiba dari negara berisiko tinggi dan itu dan senarai ini adalah senarai yang akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui penilaian risiko kita. Jadi pengembara yang tiba dari negara berisiko tinggi di pintu masuk antarabangsa KLIA akan dipakaikan peranti pengesanan digital tracker device sepanjang tempoh perintah pengawasan dan pemerhatian ataupun kuarantin.
Dalam pada itu, Khairi berkata biarpun varian Omicron agak membimbangkan kerana masih tidak banyak perincian diperolehi, namun pengesanan kes pertama menunjukkan garis panduan KKM adalah berkesan. Namun beliau berkata biarpun ia adalah kes import, tapi kes itu sudah ada di negara ini dan rakyat diseru untuk terus patuhi kepada setiap garis panduan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Untuk memastikan Malaysia ada ke depan
dan maju. Induknya adalah Melayu.
Balik kepada sebuah orang yang membuat polisi.
Kalau itu yang dia kenaki, fine. Mungkin kita berbeza pandangan.
Tapi kita mempunyai kuasa yang boleh menentukan budaya di masa hadapan.
Polisi yang mesra wanita, sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita.
Asrama Mahat Tahfiz Jabang.
Bila sentuh soal berita, tiada masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani 7.45 lebih awal dari biasa.
Perang penyerahan watikah dan memperkenalkan calon melibatkan parti-parti yang bertanding pada PRN 12 Sarawak sudah diumumkan. Gabungan Parti Sarawak contohnya telah mengumumkan 82 calon yang akan bertanding pada PRN 12 kali ini. Dan rakan tugas Asim Hassan ada perinciannya. Teruskan Asim dengan laporan.
Baiklah, terima kasih Naila di Bukit Jalil. Sebelum saya melihat kepada calon yang diumumkan oleh GPS, ingin saya memaklumkan yang mana DAP telah lengkap 26 calon, yang mana hari ini di Sibu, dua lagi kerusi iaitu kerusi Dun Dudong dan juga Bawang Asan telah diumumkan, menjadikan keseluruhan DAP adalah pada 26 bertanding dalam 26 kerusi, yang mana PKR juga hari ini mengumumkan 27 kerusi akan bertanding pada pilihan raya negeri ke-12 Sarawak. Apa yang menarik perhatian kita adalah calon daripada GPS, yang mana GPS hari ini mengumumkan atau memberi watikah calon yang akan bertanding berentap pada pilihan raya negeri ke-12. Yang mana daripada itu, kerusi Dun Gedung yang sebelum ini dikatakan menjadi kerusi panas, yang mana Ketua Menteri Datuk Tan Sri Abang Johari Tun Uping akan bertanding, beralih daripada satok yang disandang dari tahun 1981, dan kali ini Abang Jo beralih arah ke gedung. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit sebanyak apa yang Abang Jo katakan untuk beralih ke gedung.
Untuk bertanding di gedung,
saya ya, lebih kurang lah.
Dalam nada Naila, dalam nada berseluruh itu, Abang Jo seolah-olah memberi pengesahan beliau akan ke Dun Gedung menggantikan penyandang sebelum ini adalah Datuk Muhammad Narudin Majais. Suka juga saya melihat kepada kerusi-kerusi lain seperti kerusi Dun Balih, yang mana penyandangnya juga akan digantikan oleh sesi politik kepada mendiang Tan Sri James Jumut Masing, yang mana sebelum ini Tan Sri James Jumut Masing telah memegang kerusi Dun itu selama 8 penggal. Mungkin calon yang baru ini juga dikatakan adalah anak buah atau anak saudara kepada mendiang Tan Sri James Jumut Masing, iaitu Nicholas Jantai. Mungkin kita boleh dengarkan apa mungkin harapan dan juga agenda perubahan yang akan dibawakan, sama ada Nicholas ini akan meneruskan pembangunan yang dibawa oleh mendiang Tan Sri James Jumut Masing. Kita dengarkan, Naila.
Kita akan menang. Kita percaya kita menang. Sebab kedudukan kita berada di dalam sebuah kerajaan yang stabil. Sebab itu GPS dibentuk. Okay? Kita akan menang. Sebenarnya perancangan kita, apa yang kita tahu melalui Tan Sri James, dia banyak merancang pembangunan terutama bagi kawasan luar bandar. Lebih-lebih lagi kita kawasan Port Balih. Sempadan kita dekat dengan Indonesia.
Betul.
Dan ada masa saya rasa dalam bulan 7 ataupun 8 Tan Sri James melawat ke kawasan Long Singut, iaitu kawasan yang berdekatan dengan Indonesia, dan beliau merancang untuk membina jalan sempadan sepanjang sempadan Indonesia dan Sarawak untuk security.
Baiklah, melihat kepada parti GPS, DAP, PKR, Aspirasi dan juga hanya satu parti lagi, iaitu Parti Sarawak Bersatu, yang belum mengumumkan calon, senarai calon yang akan bertanding pada pilihan raya negeri kali ini. Dan mungkin itu saja perkongsian saya. Semua laporan penuh mengenai pilihan raya negeri Sarawak ada di astroawani.com dan juga buletin-buletin Awani seterusnya. Naila.
Ya, baik. Terima kasih Asim untuk laporan itu. Kami akan terus bawakan perkembangan terkini Sarawak Memilih di astroawani.com dan buletin-buletin Awani berikutnya.
Suara rakyat kami sampaikan, visi pemimpin kami dengarkan. Semuanya untuk anda di Bumi Kenyalang.
Saya Syaf Syukri di Kapit untuk Sarawak Memilih.
Saya Asim Hassan di Kuching.
Azizah Alwi di Muka.
Saya Hasimi Muhammad di Gedung.
Ini Nazruddin Abdul Razak di Sipu.
Hafizul Samid di Miri.
Di Petong.
Nia Muzamni di Lunduk.
Sarawak Memilih.
Sarawak Memilih.
Semuanya di saluran 501 Astro Awani dan astroawani.com.
Orang kurang upaya OKU yang menjalankan perniagaan antara golongan yang terjejas teruk sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Walaupun dalam keadaan serba kekurangan, namun mereka perlu berhempas pulas waktu tempoh mencabar itu.
Bagi Pengerusi Majlis Belia OKU Kelantan Ahmad Zulazim Abdullah, dirinya yang mengalami kecacatan penglihatan tidak menafikan bantuan kerajaan banyak membantunya.
Kita bertahan itu, kita kena ubah balik cara kehidupan kita. Mungkin pada buka zaman normal biasa itu, kita belanja RM30 sehari. Dengan PKP ini, kita ikat perut sikit. Sebab kita tak tahu sampai bila kegawatan PKP ini. Ha, dengan sektor ekonomi ini, tak buka sektor ini. Jadi, kita kena pandai manage dari sudut perbelanjaan kita lah. Mana yang kita belanja untuk yang mampu, yang mana penting saja. Jadi untuk di luar bajet tu, untuk kita panggil aksesori tu, kita ketepikan dulu. Alhamdulillah lah, dengan pengumuman serta pembukaan sektor ekonomi ni, kita keterjaan kita ni kembali positif untuk kita memulakan perniagaan kita, walaupun bermula dengan agak perlahan lah sikit kerana ialah dengan semua orang terpinggir-pinggir lagi dengan cuti 3 bulan, tiba-tiba kita nak mood kita untuk kita menaga tu mungkin down sikit moral. Jadi kita kena motivate balik lah benda tu.
Suara sama dinyatakan Muhammad Zulhilmi Zulkifli yang membekalkan perkhidmatan khemah.
Saya terserah pada Allah SWT lah, sama ada anda kata jaya-jaya, anda kata tak ada gulitikan, anda kata rezeki kat ni, kat ni lah. Mungkin seolah ada rezeki yang lain. Ya.
Tapi sampai tahun ni nego ni lagi lah?
Haa, nego ni lagi.
Tahun ni lagi mana nego?
Tahun ni alhamdulillah fasa pemulih adalah guna yang boleh-boleh ni.
Mana
boleh lah.
Meskipun perniagaan terganggu akibat tiada majlis perkahwinan berlangsung, namun dia mencari ruang di pusat pemberian vaksin dan juga sekatan jalan raya. Tambahnya, bantuan prihatin dan bantuan khas COVID banyak membantu untuk kesinambungan hidupnya bersama isteri dan anak dalam tempoh PKP. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menerusi catatan dalam Facebook beliau bersempena dengan Hari Okeos Sedunia memberitahu kerajaan akan terus membela dan menghargai segenap lapisan masyarakat tanpa meminggirkan sesiapa, terutamanya golongan OKU selari dengan semangat keluarga Malaysia.
HRD Corp bakal menggalas tanggungjawab lebih besar apabila dilantik selaku agensi yang akan menjadi pusat bagi semua program pembangunan modal insan di negara ini, seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob pada Khamis. Malah bersempena dengan pelancaran platform sehenti nasional pertama negara Upskill Malaysia, HRD Corp bakal menampilkan senarai komprehensif program latihan dan pembangunan kemahiran yang ditawarkan oleh Kerajaan Malaysia.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif HRD Corp Dato' Shahul Dawood, pelbagai program diwujudkan bagi melahirkan pekerja, bahkan usahawan berjaya sebelum ini, dan kini tiba masanya ia wajar melangkah lebih jauh.
I think it's high time for HRD Corp to rebrand themselves to meet up with the market challenges. You know, the brand is 28 years old and it's a very strong brand. HRDF is a very strong brand. And if you want to go back to change of name, you must have a solid plan, you must have a solid execution.
Malah cabaran dan tanggungjawab HRD Corp kini juga dah lebih besar selepas Perdana Menteri mengumumkan HRD Corp akan memainkan peranan selaku pusat pembangunan modal insan. Namun jelas Dato' Shahul, pihaknya bersedia menggaras tugas terbaru itu dengan amanah selari dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh kerajaan. HRD Corp juga telah melancarkan platform pembelajaran dalam talian percuma iaitu e-latih yang telah menerima 370,000 penyertaan dalam semua kursusnya. Selain itu, ia turut membangunkan HRD Corp Placement Center HPC yang menawarkan hampir 40,000 peluang pekerjaan selain penempatan dengan beberapa majikan terkemuka di Malaysia. HRD Corp transform to create a
better. Anak saya rajin bekerja. Dulu dia mengalami kebas dan kesemutan. Jadi dia mengambil minum.
Dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta, berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Untuk memastikan Malaysia ada ke depan,
kita boleh maju. Induknya adalah Melayu.
Balik kepada seseorang yang membuat polisi.
Kalau itu yang mereka nak key, fine. Mungkin kita berbeza pandangan.
Tapi kita mempunyai kuasa yang boleh menentukan budaya di masa hadapan.
Polisi yang mesra wanita, sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita.
Asrama Mahat Tahfiz Jabal.
Bila sentuh soal berita, tiada masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani tujuh.
Pihak Jabatan Kerja Raya JKR tidak menjangka berlaku kejadian tanah runtuh di Seksyen 27 Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands pada Khamis, memandangkan ia berlaku pertama kali dan di luar kawasan pemantauan cerun. Timbalan Pengarah JKR Perak Insinyur Hamdan Ali berkata, terdapat pusat pemantauan cerun di Seksyen 44 yang memantau cerun di tiga lokasi sepanjang Seksyen 38 hingga Seksyen 46 jalan berkenaan.
Kejadian tanah runtuh di Seksyen 27 ni sebenarnya kita tak expect. Tetapi sebagaimana saya beritahu tadi, disebabkan oleh kadar hujan yang agak tinggi dan secara konsisten, secara berterusan menyebabkan tanah runtuh. Setakat ni kita tidak dapat apa-apa ulasan daripada pihak pemantau, daripada pihak JKR daerah dekat Kinta. Tidak ada kesan-kesan logging aktiviti lah.
Beliau ditemui ketika meninjau keadaan di kawasan runtuhan pada pagi Jumaat. Menurutnya, keadaan cerun yang runtuh masih stabil dan kerja-kerja pembersihan sementara boleh dilaksanakan. Bagaimanapun, kerja-kerja pembersihan masih di peringkat minima kerana operasi mencari dan menyelamat SAR masih diteruskan.
Saran memperkenalkan semula inisiatif Jihad Perangi Orang Tengah bagi menangani isu kenaikan mendadak harga barangan, terutamanya makanan asas di Malaysia akhir-akhir ini. Pakar Sekuriti Makanan Negara daripada Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Datuk Dr. Syukur Juraimi berkata, langkah itu penting bagi memastikan masalah kenaikan harga barang yang berpunca daripada perbuatan manipulasi orang tengah dan peniaga dapat diatasi dengan segera. Pertemuan dengan Wakil Turkish Aerospace Industry Incorporation TAI Abdullah Ucak di Putrajaya minggu lalu sangat ringkas tapi penuh bermakna. Ucak menjelaskan antara faktor Turkish Aerospace memilih Malaysia sebagai pangkalan baharu di rantau Asia Tenggara ialah selepas membaca artikel bertajuk Malaysia Perlu Contohi Turki terbitan Sinar Harian pada 3 September lalu. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata tokoh politik seharusnya mencari orang agama dengan tujuan untuk membangunkan umatnya dan mendengar nasihat yang benar. Ujarnya, di sisi lain, orang agama perlu kerjasama daripada orang politik dengan tujuan melakukan islah pembaharuan. Memperbetulkan keadaan, maka kita akan kuat.
Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan, Awas, Omi dah tiba. Kes Omikron pertama dikesan di Malaysia. Syarikat bimbingan dan latihan pembangunan keusahawanan terbesar dan paling berjaya di Malaysia, Richworks International Sendirian Berhad Richworks, melancarkan program Berani Bina Bisnes Berjaya 2022 hari ini. Program khas berkenaan bakal diadakan secara maya dan 100% percuma sebagai usaha memupuk semangat keberanian usahawan untuk membawa perniagaan ke tahap lebih tinggi bermula 25 hingga 27 Februari 2022.
Pelancaran itu menyaksikan pengurusan tertinggi Richworks membuat terjunan dari ketinggian 13,000 kaki di udara Dubai, Emirat Arab Bersatu sebagai simbolik kepada keberanian. Dalam pada itu, mereka yang menyertai program tersebut juga akan dibimbing oleh pengasas dan mentor Datuk Dr. Azizan Osman. Dengan 13 tahun pengalaman dimilikinya dan telah membina ramai usahawan bertukar menjadi jutawan, beliau akan berkongsi kepada mereka yang menyertai menggunakan teknik Proven Success Results. Sementara itu, Richworks turut mengajak usahawan dan masyarakat untuk sama-sama menghadirkan diri ke program itu bagi merebut ilmu dan panduan terbukti berkesan serta peluang menang hadiah menarik termasuk percutian ke Dubai. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman web tertera.
Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda. Salam hormat.